batay ñu sétlu né talib yi nga xam nañu tanku ci yoonu al imam malik ci digalul serigne bi wa mali ñoom dañu faral di wuté lool lool ak hadith yi nga xam né seenu wër kenn natabli wuko ci lañ koy déggé man na wuté lool ak ni nga xam né mom la ko ñeneen ñi déggé melne hadith bi nga xam né bukhari muslim ñoo ñep taxé nañ ci ñi leen ci dañé woon koor faté ko ba lek ba mu naan na agalé kooram rek budé lek ga yalla ko lehal budé naan ga yalla ko jox mu naan muy man nasiya wa huwa saim fa akala aw sharibu falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allahu wa saqah hadis bobu limi yori wer wa malik mom jeppuñ ko ne sahir ci moy ku jiwbu manam ko fatte lek ba mu nan fay du ko war dar du ko ci war ñom dañuy dapp ne du am genn yarange du am dara li manki ci tiyabam waye nak war na fay bis bobé xam ni ñom dañuy wax ne faaw mu fay bis bobé ñu bare bare nak dañuy japp rek ni hadith bi dikke nga xam ni moy ku wor bu ko fatte lek ba mu nan day jallale koram te fay du ko ci war dara du ko ci war lol nak motax ko xamna nga teunku ci yoonu serigne bi beug wé digalam ci japp ci yoonu malik lu aji ci walu kor ak yenen ak yenen na cey farlu bu baakha baax ba xamne lam cey japp ak lamu cey bayyi lepp deppo nak li nga xamne bo wër ci yoonu al imam malik.